Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Mauzta všem. Srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu Studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás beru na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Dnešního hosta jsem si pozval protože posluchačů přeju, aby si vyslechli jeho příběh a protože on měl těžký život, každý máme nějaký svůj příběh, ale Tomáš naštěstí to prohlídl. Uviděl, jaký život vlastně žije a začal ho měnit. A mnoho příběhů neskončí takhle dobře, proto bych jsem chtěl, aby nám pověděl svou zkušenost o tom, jak se mu to vlastně podařilo. Mohlo by to být inspirací pro mnoho bytostí a proto jsem rád, že dnešní pozvání do studia přijal Tomáš Svoboda.
Ahoj Tome, zdravím tě a zdravím všechny posluchače Studia Vzájemná úcta. Děkuji za pozvání, moc si toho vážím, a protože si velice uvědomuji, že informace, které se dostaly ke mně, tak mě pomohly právě k tomu, abych tím směrem, o kterém jsi vlastně mluvil, tak abych se s ním vydal a kdyby mi to někdo neřekl, tak bych tu možnost ani neměl. Takže takhle za to jsem vděčný a to, co pomohlo mně, tak dneska se pokusím předat prostě ostatním.
Dobře, díky. Tak jo, Tome, jak vlastně to začalo? Kde by si chtěl začít? Kde se odrazíme?
Já bych chtěl začít od dětství. Protože situace, nebo život, který žijeme, tak se nám odráží už od toho dětství. A mám to jako vzorečky chování naučených věcí, které si potom vnášíme do celého života.
Asi i myšlení vzorečky vlastně z toho vychází pak to chování, že jo?
Ano, přesně tak.
Dobře, tak jakou máš svoji první vzpomínku?
Tak první vzpomínku to si úplně nepamatuju, ale řeknu první vzpomínku, která mě napadne teď. A to budou rodiče. Protože jak jsi se zmínil, tak jsem měl těžký život, ale začalo to už od dětství. Můj otec byl alkoholik, kdy byl vlastně ošklivý na mamku a bylo to celkově s ním takhle jako těžký. Mamka byla velice pečlivá a měla u nás jako velkou starost. Celkově oba dva rodiče se u nás jako velice jako v rámci možností velice dobře starali. Tak jo, nebyli jsme žádný nezaopatření děti, to takhle nechce, by to vyznělo. Ale ty situace, ty psychické, ty byly náročné. Z té otcové strany, kdy prostě byl kolikrát jako agresivní na tu mamku, nebo prostě se zlobil. Mamka tam zase o nás měla přehnanou péči, hodně strachu, kdy prostě nás pořád na něco upozorňovala a v podstatě se mi to vneslo do života tak, že nám pořád předávala takový ten vzorec toho neschopného člověka, který se o sebe nedokáže postarat. A to se mi samozřejmě vnášilo jak v dětství, jak ve škole, tak potom v práci, ve vztazích a tak dále a tak dále. Pořád to vlastně pokračuje dál a dál. A když jsme u toho dětství, tak Já jsem si od toho dětství vlastně odnesl nějaký ty vzorečky toho myšlení. A v dnešní době jsem spozoroval třeba od matky tou přehnanou péčí toho, že je problém za sebe převzít odpovědnost.
Máma tě ji brala, že jo?
Přesně tak.
Ty jsi ji odevzdal.
Já jsem jí přesně tak odevzdal. A zase jsem tam měl takovou tu potřebu, když jsem viděl, že otec se k ní chová takýmhle způsobem a že ani já a sourozenci, nikdo se v tom necítí dobře, tak jsem měl potřebu jako se postarat o tu matku, jako snažit se to dokázat. Jo, to je zase další vzorec, kdy člověk se snaží získat takovou tu svoji hodnotu. U mě to probíhalo tak, že jsem byl ve škole, na základní škole, takový jako potlačený do určitýho věku. A zhruba v nějakých 7-8 letech jsem poměrně hodně přibral. A v nějakých, tuším třeba 11, tam už toho na mě bylo vlastně jako tolik, že jsem měl potřebu si tyhle ty věci psychický a nebo to celkově to dokazování prostě nějak praktikovat v tom životě. Cítil jsem se nedostatečný jako v tom i fyzickém vzhledu, tak jsem chtěl i už v tom věku jsem přemýšlel, jak vlastně vydělávat peníze a postarat se o ty nedostatky v rodině, aby prostě zmizely. Aby jsme měli klid. Takže jsem začal pomáhat otcovi. On dřív měl stavební firmu. Takže jsem mu pomáhal na stavbách. Tím, že jsem jako rychle přibral, tak jsem se to snažil schodit, protože už mě v té době jako zajímaly i ženy. Tak jsem začal hodně cvičit a hodně právě pracovat. A bral jsem to jako potřebu, jako nutnost, že tohle to musím zvládnout. A zase mi do 15 let dařilo v podstatě se takhle sebe destruktivně k sebe chovat, kdy jsem velmi, velmi pracoval, velmi, velmi cvičil, taky jsem rychle zase jako schodil a pořád mi to nestačilo. Já jsem prostě byl takový v tom, až bych řekl, nezastavitelný, a docházel vlastně k tomu, že já jsem se ničil a jsem se doopravdy zničil zdravotně. Já všechno to, co jsem vlastně dělal, jak v práci, tak i v tom cvičení, tak jsem si zničil záda. Takže jsem byl absolutně, dovolím se říct, odrumlený. Protože jsem vyhřízl jsem si plotínku a jsou to tak ukrutné bolesti, že jsem nemohl cvičit ani pracovat a měl jsem dojem, že mi prostě tady, na tady tom skončil prostě život a celý ten můj sen, cíl, který jsem vlastně měl.
Kolik bylo?
To mi bylo 15 let, kdy se mi tohle stalo. Ale to se možná předběhlo trošku nějaký situace, který jsem chtěl taky zmínit, protože před tady tím věkem ještě se pár událostí odehrálo, které mě doznívají ještě vlastně teď, který si nesu. A vzniklo to vlastně už v té pubertě, kdy jsem zmínil vlastně, že jsem zhubnul, tak já jsem si tam nevšiml toho, že najednou prostě o mě ten zájem jako z té ženské strany je. Já jsem se přišel být jako strašně ošklivý, jako člověk nechutný, když to řeknu takhle, protože vlastně v podstatě člověk, který se nemá rád, tak se nevidí ani jako pěkný, že jo. Tak už v tom brzkém věku, třeba ve 12, ve 13 let, jsem navazoval kontakty s ženami. Pořád se to okolo mě to vlastně jako točilo. A
A co se točilo?
okolo mě ty ženy a pořád taková ta nedostatečnost. Jo. Já vlastně jsem si odnesl od té mamky ten vzorec toho, že jsem nedostatečný. I celkově od toho otce. Ale ta mamka mi to tam jako hodně vzala tou svou přehnanou péčí. A tím jsem vlastně se snažil dokazovat vlastně různé věci, že prostě to jako dokážu tohle a tamto. A tím jsem se vlastně jako zlikvidoval. No a přišel jsem si teda být ošklivej, nedostatečný. Přitom to, když to vidím teďka zpětně, tak to vůbec takhle nebylo. Já jsem si hodně těch vzorečků právě přenesl k ženám. Kdy jsem začal mít v tom pubertálním věku ještě před tím úrazem nějaký vztahy. Asi jako druhý nebo třetí vztah přišel takovou karmickou souvislostí, kdy mi přišla do života žena, která se do mě velice zamilovala. A v tom brzkém věku to na mě bylo až moc, kdy já jsem měl pocit, že to prostě jako nedám, nebo bylo to prostě, cítil jsem se, že to je na mě moc a já jsem vlastně z toho utek, i když mi s tou ženou bylo prostě jako krásně. Jo, rozuměli jsme si úplně na všech úrovních a bylo to prostě super, akorát jsem si nepřišel, že na to mám. Přišlo mi to až moc vážný prostě v tu dobu. Tak jsem se s ní rozešel.
Nebylo tam, nevypozoroval jsi, že by tam bylo právě ten vzoreček, že jsi snašel tu mámu, přítelkyni, která byla stejná jako tvoje máma, že se o tebe chtěla přehnaně starat, to znamená, že přehnaně se zamilovala. A vlastně ty jsi tohle nechtěl, to jsi měl doma, že jo?
Ano, je to taky tak. Přesně tak. A na mě to byl, já jsem se cítil jako pod tlakem. Jo. A takže jsem z toho přirozeně utek. A v té době nefungoval ani mobilní telefony, ještě jsem neměl ani mobilní telefon, tak vím, že mi jako často psala. A napsala mi, po mém, když jsem se s ní rozešel, tak mi napsala takový dopis, kdy jsem nebyl schopný jí ani prostě jako odepsat. Tak jsem vlastně se jí bál odepsat a nechtěl jsem za to převzít odpovědnost. Ani jsem to nechtěl vidět a zároveň jsem se jako bál i o ní. Vlastně jsem nechtěl v podstatě vidět to, co jsem, čeho jsem se účastnil a co vlastně toho, co díky tomu vlastně vznikne, jakou bolest jí vlastně jí způsobuju. A tak po našem rozchodu a po nějakých dopisech, co mi po tom rozchodu napsala a já jsem ani neodepsal, tak jsme se vůbec neviděli. Vlastně 15 let.
Co bylo v tom dopisu, prosím tě, Tome?
Já už si přesně nespomínám, ale byly tam v podstatě i nadávky. Ne nějaký jako sprostý vyloženě, ale byly tam v podstatě výčitky. Hodně výčitků tam bylo.
Protože jsi ji
Vůči mě,
opustil.
protože jsem ji opustil. A to teďka zpětně vidím, že tam ty výčitky taky byly i vůči jejímu otcovi, protože on ji taky opustil. Jo. A to se mi vnáší vlastně do skoro každého vážnějšího vztahu, který jsem měl, kterým budu potom následně mluvit. A to má už potom souvislost, protože tady ten vztah jsem měl vlastně v těch 15 letech, kdy se mi to stalo s těma zárama po tom rozchodu. Já jsem si prostě po tom rozchodu ještě víc naložil fyzicky, kdy mi ty zára doopravdy odešly. Já jsem nebyl potom schopný nic. Byl jsem
Myslíš, že to bylo jako sebenenávist, to, co jsi dělal?
určitě.
Jo, ty jsi se na sebe zlobil vlastně, že jo, za to všechno.
Velmi jsem se na sebe zlobil a cítil jsem se jako neschopný, prostě nezodpovědný člověk.
Takže jsi šel do tvrdosti a byl jsi na sebe tvrdý.
Hodně tvrdý.
Končilo
Až
to tou nehodou.
přesně tak. Byl jsem na sebe vlastně tak tvrdý, až jsem šel daleko za hranice svýho těla, prostě
A to
svých
ti bylo
možností.
15. Prostě většina lidí má vzpomínky na tenhle věk, že chodili do školy. A
Ano.
řešil vlastně takovýhle věci.
Já jsem chtěl zvládat všechno. Takže jsem chodil i do školy, i do práce, i jsem měl zájem o ženy, i jsem na sobě fyzicky pracoval. Naložil jsem si prostě, co jsem mohl, až to bylo přes čáru.
Měl jsi někdy třeba radost v tomhle věku?
No, spíš jsem si na to hrál. Byla to neskutečná bolest.
Takže jsi vlastně trpěl uvnitř a nosil si tu masku, že jaký jsi frajer.
Přesně tak.
Že to všechno zvládáš.
Přesně tak, úplně jsi to vystihl krásně. Zkráceně to je takhle.
Co se změnilo, když jsi byl po té nehodě?
No, zastavilo mě to. Já jsem se vlastně cítil, jako kdyby mi všechno bylo odebráno prostě. Veškeré ty možnosti, kde jsem viděl vlastně jako nápravu, záchranu a všech tady těch věcí, které jsem chtěl jako v životě docílit, takže mi to bylo záno, zito. A přišlo i rozhodování v té době, co si vzpomínám, do jaké školy půjdu, jako se vyučit, nebo čím vlastně jako budu, čím se budu živit. A já si vzpomínám, že já jsem tam ani neměl na tady to pomýšlení, já jsem to prostě nevěděl. Jeden kamarád šel třeba si vyučit číšníkem. Já jsem pořádně nevěděl, co to obnáší. A jelikož jsem tuším nějakým způsobem k němu vzlížel, tak jsem si vybral tuhle školu. Pro mě ani nebyl snadný ten výběr s tím úrazem, protože já jsem vlastně všechno měl omezení. Já jsem nemohl už ani jako cvičit, nemohl jsem dlouho sedět a tady ta škola mi byla povolena i nějakýma vlastně podmínkama a s hodně upozorněníma, kdy jsem vlastně v podstatě o to musel i prosit do nějaký míry tuším. No a tak jsem se vyučil, šel jsem se učit vlastně číšníkem, kde to bylo taky vlastně náročný i fyzicky, i psychicky, ale šlo mi to. Já jsem zjistil, že mě baví komunikace s lidma a tím bavilo mě být v něčem prostě jako dobrý. Takže já jsem v tom byl, doufám si říct, velice dobrý. A stíhal jsem, opět mě to vrátilo jako nějaký smysl toho života, že v něčem jsem prostě dobrý, dostatečný. Ale ty problémy s těma zádama samozřejmě přetrvávaly. A tím, že jsem pracoval velice dlouho, nebo chodil jsem i, to se týkalo vlastně týden škola a týden praxe. Ale kolikrát jsem chodil i po škole ještě na praxi, jako na brigádu. Takže jsem si zase nakládal. A těma zádama jsem měl jít na operaci ve 21 letech po vývinu, po růstu. Už to nebylo možné. Byla potřeba operace okamžitě a to bylo v 18. Počkali jsme do 18 a pak už to byl strop. Mezi tady tím tady tou dobou jsem těma bolestma rozhodoval, jestli tady mám vůbec být nebo nebýt. Protože to bylo doopravdy nesnesitelné. Jedl jsem spousta prášků denně, tuším až platíčko prostě brufenů denně, který už mi ani nepomáhali, nemohl jsem spát, nemohl jsem prostě pořádně vůbec nic. Tak jediný v té době, co mě myšlenkově udrželo vlastně na tom světě, aby se nerozhodl odejít, tak byli sourozenci a rodiče. Když jsem se podíval na jejich bolest, kdybych odešel, tak jsem tohle to jim nechtěl vlastně způsobit. Tak jsem si, pořád jsem tam měl takovou tu naději, že třeba se to prostě spraví po té operaci. Takže jsem to vydržel a došlo vlastně k operaci. A po té operaci mi bylo líp. Určitě se to hodně zlepšilo, ale bolesti je přetrvávaly neustále. Ale už byly snesitelné. Takže tady to bylo hodně náročné pro mě. No.
Byl jsi schopný v tomto věku se vůbec jako poučit, začít dělat věci jinak, když jsi dostal druhou šanci třeba, tu operaci?
Ne, nebyl. Já jsem tam měl pořád klapky v podstatě na očích a pořád jsem chtěl něčeho dosahovat. Jo? A pořád tam to bylo i to záchranářství, protože i v té době pořád tady byl ten otec, matka, když jsem se o ní chtěl postarat, takže jsem chtěl opěv nějak finančně zabezpečit, protože já jsem nebyl nějak majitný, ani rodiče nebyli extra majitný, i když jsme nebyli úplně chudí, ale k tomu, aby třeba já jsem chtěl, aby mamka se odstěhovala od toho otce, aby měla prostě svůj klid, protože já jsem jí chtěl i splatit to, co ona nám jako dala přirozeně, cítil jsem to jako dluh, kdy ona se vlastně absolutně obětovala pro svou rodinu. A to jsem nemohl jako uníst. Takže jsem na tady to pomýšlel a měl jsem namířeno tak, abych vydělával hodně peněz a představoval jsem si, jak prostě vyhrát třeba ve sportce. Takový ty sny, jak to všechno bude fajn.
A mezi tím chodili tam ty okamžiky jako deprese, že si to chtěl skončit, anebo to si překonal nějak?
To jsem překonal, i když ne tak úplně, protože jednou za čas tohleto se vždycky objevilo. A většinou to právě přišlo buď to ve finanční tísni, kdy se mi to najednou všechno nějak finančně zroutilo, anebo kdy se mi to zroutilo najednou třeba vztah nějaký a k tomu ještě nějaký finanční situace. Nebo se mi častokrát stávalo, že jsem na něco nalítnul prostě, jo? Že jsem akorát investoval třeba někam peníze a prostě to odešlo. A nebo že jsem někde pracoval a ještě na tom doplácím, prostě takovýhle situace se mi stávaly.
Takže jsi byl naivní, to znamená, že jsi vlastně neměl rád.
Přesně tak.
Kam to vyústilo? Co vlastně ty finance třeba? No, jak se to odráželo tam?
Jak se to odráželo tam? No, mezi tou školou, kdy jsem se učil číšníkem a přestoupil potom do prvního zaměstnání, tak mě zase chybělo nějaký ten vztah. A já jsem vlastně podvědomě, anebo jsem si kolikrát vzpomněl právě na ten vztah v těch 15 letech, takový ten vážnější, o kterém jsem mluvil. A když jsem si říkal, vždyť já jsem mohl mít, já jsem v podstatě jako chtěl vnitřně. Vždyť já jsem vlastně mohl mít jako všechno, já jsem to neměl, že jo. A takový ten svůj klid a najednou jsem viděl prostě, jak každý někoho třeba má, jak jim něco funguje, jak už spolu něco tvoří a já prostě pořád nic. Protože já vlastně mezi tím, co jsem čekal na tu operaci, tak já jsem šel do takového destruktivního stavu, kde jsem měl takový kamarády, kdy jsme chodili jenom do parku a začal jsem kouřit a šel jsem prostě úplně, jak jsem šel tím takovým pracovním směrem, tak jsem to úplně obrátil k tomu destruktivnímu. Začal jsem třeba kouřit i trávu. A takže to nabralo takovýhle obrátky a pak přišla situace, kdy jsem měl možnost vydělávat poměrně pěkný peníze jako číšník a bylo to nahora. Tak jsem do toho šel. Ale já, i když jsem ty peníze tam vydělával, tak já jsem si stejně nikdy nic neodnes. Tam mě naučil zase průvozní jako poměrně i pít anebo utrácet. Kdy já jsem tam pracoval třeba 16-20 hodin denně, kolikrát jsem nešel ani spát a hned jsme šli dělat snídaně. Ale šel jsem až do takový nepokory, kde jsme prostě jako třeba párkrát za týden šli na bar a nechali jsme tam třeba nehorázní peníze, třeba 10 000 prostě jako za jeden večer. Jo, takže to byla taková šílená nepokora a když jsem si říkal jako to už mi jako stačí, je to, tohle to nemá jako žádný smysl ani, že mě to prostě nikam úspěšně nevede, že bych si mohl asi najít nějakou jinou práci a třeba jako smířit se s nějakou fabrikou, jak to mají třeba sourozenci nebo mý kamarádi. Tak přišel takový období, když už jsem věděl, že na těch horách skončím a vrátím se zpátky do města, kde jsem, odkud jsem pocházel. A já jsem zjistil, že si chci dát pauzu. Třeba měsíc, 2 měsíce, prostě, že jsem se napracoval dost. A když už jsem měl pár dní prostě jako do konce, tak mně přišlo, že mám málo peněz, protože já jsem byl zvyklý velice utrácet. A najednou mi přišla nabídka půjčky. Tak jsem si vlastně půjčil v té době 120 tisíc. Úplně nesmyslně jako. Protože já jsem byl zvyklý prostě na peníze a vůbec jsem se ani neuvědomil, že když půjdu do zaměstnání, že tam budu vydělávat úplně strašný nepoměr oproti tomu, co jsem vydělával. Že tímhle tím stylem života mi to nebude stačit. No, tak jsem se vrátil do toho rodného města, nebo tam, kde jsem pocházel, a dal jsem si asi tuším 2 měsíce, kde se peníze v podstatě skoro rozkutálely. Obešel jsem veškerý známý, veškerý kamarády. Pomyslně jsem si to užil, jak jsem to za mladé prostě dělal, že navštěvoval jsem různý, já nevím, bary a tak dále. A peníze byly skoro pryč. A já jsem zjistil, najednou mi došlo, že nemám žádný příjem. Tak jsem se zaměstnal ve fabrice. V době to byla fabrika, kde se vydělávalo 20 tisíc čistýho, což byl velice velký příjem na tu dobu, protože normální plat byl v té době třeba 13-14 tisíc. Jenže mi to samozřejmě jako taky moc nestačilo, ale už jsem si musel prostě uskromnit. Takže jsem začal jít starý ten život, takový ten klasický, bych řekl. Ta práce byla velice taky náročná, jako byla to dřina, ale ta fabrika najednou začala krachovat, že začala propouštět lidi. Já jsem měl smlouvu na dobu neurčitou. A já, jelikož mě končil jako první, tak já jsem byl mezi prvníma, který propustili. A už tohleto pro mě bylo velice těžký uníst, protože já jsem byl všude, kde jsem předtím dělal jako i brigáry, tak jsem hned vynikl jako ten nejlepší. Jo, jako já jsem Petr měl potřebu být ve všem hned dobrý prostě. Hned všechno zvládat, stíhat a být prostě výjimečný. Takže tohle to už mě trošku sejmulo, že oni dali výpověď mě a začaly finanční problémy. Protože já jsem ani nevěděl, že mě propustějí a měl jsem tu půjčku. A ty peníze, které prostě jsem potřeboval, tak mi nestačily. A byl jsem asi, já nevím, měsíc bez práce, měsíc a něco. A došly mi peníze na ten další měsíc. A najednou přišla situace, kdy já jsem té bance nemohl dát celou splátku, protože jsem prostě nevyšel. Tak jsem na tu banku volal, jestli bych jim mohl poslat polovičku. A v té době vlastně, to jsem zjistil až po několika letech, že mi lhali, oni mi vlastně řekli, že tam nemám posílat vůbec nic, že prostě mě dávají okamžitě do exekuce a že mi nenechají ani životní minimum, že mě nenechají dechat a různý tyhle ty věci byly na mě velice ošklivý a já jsem se plně zděsil, úplně jsem prostě dostal strach, co to dělám. Držel jsem to v tajnosti, protože jsem to nechtěl říct rodičům a nikomu, takže jsem to dusil pod pokličkou.
Styděl se za sebe.
Ohromně, úplně ohromně jsem se za sebe styděl. Takže jsem si tady to nechával sám pro sebe a okamžitě jsem hledal východisko, co s tím. A takže jsem začal ještě víc pracovat. Háněl jsem různý příjmy, kdybych vydělával, myslel jsem si prostě aspoň na 100 tisíc měsíčně, tak dále, ale s nulovými financema. A tak jsem naivně si pomýšlel, že to bude prostě jednoduchý a najednou jsem třeba viděl tamhle inzerát nebo tamhle přišla možnost a hned jsem v tom viděl příležitost. Takže jsem šel do různých situací, kde jsem myslel, že mě to z toho vytáhne. A vzpomínám si, že jsem jel s kamarádem v té fabrice, který začal prodávat na ulici mobilní tarify. V té době to strašně frčelo. A on se na tom vydělával strašně pěkný peníze. Odstěhoval se do Ostravy a tam si založil vlastně na to společnost. Ještě s jedním kamarádem, s kterým se seznámil. A po nějakém čase mě s ním oslovil, jestli bych to nechtěl dělat taky. Tak já jsem na to okamžitě kejvnul a myslel jsem si, jak budu vydělávat prostě strašný balík peněz, protože on tam měl výplatu týdně, ale to byly ohromné sumy. Kdy jsem prostě viděl, jak to tam po sobě jako hází, že to prostě prší peníze z nebe, a tak mě to jako zaujalo a říkal jsem si, jo, tak si to budu prostě venku. A tady to mi vůbec nešlo. Byl to direct marketing, což je přímý oslovování lidí. Oslovovali jsme je s produktama buď to přímo na ulici, nebo někde v obchodním centru, anebo prostě jsme zvonili na byty. Což byla taky komunikace s lidma, jako číšničina. Takže to mi přirozeně šlo, ale nešlo mi to vždycky podle produktu, protože já jsem všem těm produktům nevěřil. A když jsem nevěřil těm produktům, tak jsem to přirozeně nemohl prodávat s tím přesvědčením, že jim to pomůže. Jo? A nechával jsem se spíš přesvědčovat těma lídrama, který mě vlastně tomuhle biznesu učili. A tam jsem prostě jako nevydělával až do nějaký doby, kdy už tím, že jsem vlastně se mi nedařilo, tak mě nabídli kancelář, kde já si povedu svůj tým s jiným produktem, a najednou se mi trošku začalo víc dařit. Ne, prostě jsem to dostal na starosti, asi jsem se cítil, ne asi, je to ono, ono to tak je, že jsem se cítil víc důstojně a víc sebehodnotně. A najednou ke mně chodilo víc a víc lidí, kteří to chtěli dělat taky, takže já jsem jim ty zkušenosti předával, ale pořád to nebyl takový ten produkt, který jako frčel. Už to byl přesycený trh. A najednou vidím pár brigádníků, který dělali vlastně to samý, ale byli prostě mladí, to byli opravdu jako nějaký školáci, který dávali nějaký produkt, a tak mě to zajímalo, protože mě oslovili a říkám, můžu se podívat, prostě co to je. A mě to dalo okamžitě smysl, protože oni to vlastně nechtěli po člověkovi žádný peníze a mělo jim to být prospěšný, dostávali to zdarma jako k tomu už, co měli, protože to byl produkt zdravotní pojišťovny, který dostávali jako prostě bonus. A tak mě to jako zaujalo, že jsem si vyzjistil pobočku té firmy, která přes kterou to jako jde, tak jsem navštívil toho ředitele tam a řekl jsem mu, že to prostě chci dělat, tak jsme se tam dohodli. Jenže já jsem si to ten den tam šel zkusit s mýma lidma a my jsme udělali ohromný počet prostě. Dokázali jsme udělat třeba já osobně 75 smluv, 40 až 70 jsme jich dělali běžně za hodinu teda. Což byl velký přínos, takže tam jsem začal točit doopravdy peníze a začal jsem v tom být velice úspěšný. Ale nebylo to tak nastálo, jak jsem si myslel, že, nebo myslel jsem si, že z toho budu venku, že mě to zachrání těch dluhů. A nebylo to tak, protože já jsem tam sice vydělával, jenže najednou přišla taková situace, kdy jsem zjistil, že takhle, abych to řekl v nějaký souvislosti. Já jsem dostával nějaký peníze v podstatě jako zálohově a zálohově jsem vyplácel na 80%, i když jsme měli průchodnost 99% těch smluv. A ta společnost, než dostala proplacený ty zkontrolovaný ty smlouvy, tak nás takhle vyplácela. Jenže pak ty smlouvy, tisíce a tisíce smluv, ležely prostě ladem, nekontrolovatelný, protože ten produkt prostě se zastavil. A já jsem nebyl informovaný, ani ta společnost, přes kterou jsem to dělal. A já jsem takhle vyplácel ty lidi a nakonec prostě na tomto uvázlo, že já jsem přestal dostávat peníze a nakonec po mně ještě chtěli poměrně velkou částku na zpátek. A já už jsem ty peníze i vyplatil jako těm lidem. Takže to byla další rána, že jo, kde jsem prostě, to byly ohromné peníze pro mě, kdy ne, že jsem je jenom zaplatil těm lidem, ale pak jsem ještě musel doplácet zpátky. A v té době tu půjčku, s kterou jsem měl právě problémy, tak z těch 120 tisíc, já jsem jí tam tenkrát, což jsem zaplatil okolo 60, na zpátek, než přišly ty problémy, že oni v té době po mně chtěli 550 tisíc. Přes různý instituce, přes který to šlo a tak dále, tak se to tak navýšilo.
Byl jsi v exekuci?
Ano. V té době už na mě byla vedená exekuce, jakože jsem měl odstavený nějaký účet. A tam mě právě vzali dalších jako strašně docela velkou sumu a z té umořený se mi ještě prodápilo právě těch 550. Tak jsem tam volal, jestli by přišla nějaká vlastně jako domova, kolik by si představovali splácet, aby mě prostě nechali volně dýchat a abych to vůbec mohl zaplatit a vůbec nějak fungovat, že takhle to prostě nejde. Oni mi řekli 200 tisíc měsíčně okamžitě a pak snad nějak 50 tisíc měsíčně splácet. Nepředstavitelný pro mě v té době. Takže říkám, to nejde, to jako nemá řešení. Takže jsem vlastně se vrátil zpátky, pravě do turnova, absolutně pokořený. Absolutně jsem se cítil nehodnotně. Zase jsem se vrátil do nějaký fabriky a vydělával strašně malý peníze, s kterýma jsem prostě nevycházel absolutně. Myslel jsem si, že nemám nárok vůbec na žádný život. Jo, že už to nikdy nepůjde. A nakonec jsem vždycky to zase dostal jako zpátky nějakou sílu a nějaký nápad. A opakoval jsem znova. Znova jsem chtěl vydělávat strašně moc peněz, abych tady to všechno prostě dokázal napravit a pomoct vlastně jako i té rodině a i sobě.
Dobře, takže on se ti pořád opakoval ten vzorec, protože on si říká, že se ti všechno v životě bude opakovat, dokud to neprohlídneš, co za tím vlastně stojí. Co se ti to teda v tom životě opakovalo?
No, opakovaly se mi finanční problémy a přišlo mi, nebo ono to tak bylo prostě, že jsem nežil jako klasický člověk.
Nedovolil si
Nedovol.
být vlastně šťastný, že jo? Ty jsi
Ano.
nechtěl dovolit, neměl jsi rád, takže jsi o to vlastně říkal, protože všechno bylo nahoru dolů, že jo? Z extrému do extrému.
Přesně
Strašně
tak.
moc si makal, snažil se, i když si věděl, že přijde pád, protože to neuneseš zase.
A nastavoval jsem si tak vysoký laťky, kde mě to prostě vždycky potom... Vydržel jsem to dlouho, ale pak mě to vždycky stejně sejmulo a když mě to nesejmulo jako fyzicky, tak vždycky přišla nějaká rána, buď finanční a nebo jsem někde o něco přišel, nebo svou naivitou jsem byl prostě okradený. Takhle jako a o velký částky.
Co vztahy? Ty jsi říkal obrovský vztah 15 let a pak jako už, jak to bylo dál?
Mě teda jako tím pádem, že mám tyhle ty problémy, hlavně jsem to viděl jako finančně, že nemám šanci mít ani normální vztah. Takže jsem se seznámil s jednou holčinou, kdy jsme se jako moc rozuměli. Byli jsme několik měsíců kamarádi. Už to dospívalo z toho kamarádství jako tak, že každý tam měl asi jako nějaký víceméně strach jít do toho vztahu z obou stran, teda i z mý, i z té její strany, aby jsme nepokazali kamarádství. Ale já jsem tam měl hlavně to, že já se nemůžu dovolit normální vztah na plný úrovni, protože se nedokážu postarat finančně. Takže tam přišlo vlastně takový návrh, že budeme, když to řeknu takhle, kamarádi prostě s výhodama. Tak jsme se domluvili, ale tak to už po pár dnech nefungovalo. Nebo nefungovalo to na té domluvě. Prostě sklouzlo to do toho, že ona chtěla prostě víc. Chtěla ode mě rodinu a prostě plnohodnotný vztah. A, což jsem chtěl i v podstatě já, akorát jsem věděl, že si nemůžu dovolit. Jenže ona mi vlastně přišla s takovým východiskem, že to vyřešíme i prostě finančně, že si vezme nějakou půjčku, že to prostě tady to zamázneme, že to budeme splácet a tak dále. A já jsem se toho prostě jako bál, ani jsem nechtěl, aby si to na sebe jako takhle brala, ale jí to poznamenalo tak, že jí to jako ubližovalo, pokud bych to jakoby neudělal. A já jsem to zároveň i jako chtěl, akorát jsem neviděl tu možnost. A v tady tom, co mi vlastně nabídla, tak jsem tam tu možnost viděl. A nám bylo jako spolu taky krásně a hlavně jsme si rozuměli i jako kamarádi, takže na všech úrovních to bylo prostě super. Ale taky přišly problémy. Právě přišly finanční problémy opět, kdy my jsme spolu vlastně bydleli, ale měl jsem bydlet s kamarádkou, která se do toho bytu ani nenastěhovala. My jsme se nemohli dovolit tak velký byt. A v té době jsme byli nuceni se přestěhovat k našim rodičům. Takže to máme prostě na čas. Jenže samozřejmě, už když s rodičema, tak už to má nějaký následek. A to nám jako velice narušilo ten vztah. Bylo to tam na takový ty úrovni. Já jsem si tam vlastně všiml, že ona má vztah. Nebo měla vztah s jedním klukem, s kterým byla jako docela dlouho. A ona mi ani v podstatě neřekla pořádně, že se s ním jako rozchází. Prostě mu nechtěla jako ublížit. A taky tam měla takový ten vzoreček, že se bojí začít jako s někým vztah. Taky tam měla právě ublížení. Taky vlastně opustil otec. Jo, takže už to, co jsem řekl, tak to už je třetí přítelkyně, kterou opustil otec. A měla tam zranění, vlastně nedůvěru jako k mužům. To bylo ve všech tři přítelkyň teď zatím. Jo, a to ještě nekončí. No a takže tady ten vztah nám skloboval, tam to bylo bolestivý z obou stran. Trvalo nám to nějaký čas, my jsme se s tím vlastně jako oba dva my jsme to dokázali propustit. Nakonec to skončilo tak, že spolu nejsme vlastně ani jako v kontaktu. Tuhletou holčinou, i když jsme si strašně rozuměli prostě. A já jsem po tady tom vztahu jako měl pocit, že to prostě jako všemu zdávám. Jako ve vztazích. A v té době jsem se přestal snažit, jako kdybych vnitřně vzdal i ten boj to zachránit, takže chce vydělávat najednou moc peněz. A řekl jsem si prostě v podstatě jako jak bude, tak bude. Budu dělat, co budu moct. Hlavně budu pokornej, budu čestnej a budu dělat, co prostě budu moct. Takže jsem dělal víc hodin než klasický člověk, třeba 8 hodin v práci. Splácel jsem, co můžu. Samozřejmě způsob, jakým to nabízí možnosti stát, takže to bych prostě nebyl schopný žít. Takže jsem pracoval přes agenturu, kde mi část peněz dávali bokem a tak jsem byl schopný prostě přežít, i když za hodně hodin měsíčně. Což dělá hodně lidí mimochodem. To jsou lidi, kteří se dostanou do dluhové pasti a takhle vlastně vyrostly i agentury, protože oni měli vlastně velký potenciál v tomhletom, kde prostě měli jako velkou pracovní sílu a lidi se měli možnost i právě vydělat i těma hodinama. No tak jsem pracoval a najednou se mi začaly tím, jak jsem to přijmul, protože já jsem to do té doby nepřijmul, to, že mám ty dluhy, já jsem s tím nechtěl smířit. A najednou jsem to prostě jako začal přijímat. A začal jsem o tom vůbec se svěřovat. Jak kamarádům, že mě postihlo tohle a tohle. Já jsem to držel jako dost v tajnosti do té doby. Málo komu jsem se trošku jako naznačil. A tak najednou se to začal spravovat. V té době, ale to jsem byl ještě totálně nevědomý. Já už jsem akorát neměl sílu to řešit. Tím pádem jsem to přijmul a pustil. A najednou se začal objevovat možnosti. Když se začaly objevovat možnosti a začal jsem to zvládat, tak pak se vrátila ta přítelkyně z 15 let. My jsme se po 15 letech znovu setkali a začali jsme spolu být. Ale já jsem vlastně celý těch 15 let na ní v podstatě jako občas jsem si na ní vzpomněl, jo, že jsem jí nějakým způsobem způsobil nějakou bolest, ale já jsem si myslel, protože ona měla taky nějaký cíle, byla velice inteligentní a měla hodně potenciál v sobě. Myslel jsem si, jako, že to někam dotáhne v nějakém úspěchu, tak jsem si myslel, že už bude mít dávno rodinu a děti a tak dále. A ono ne. Hned vlastně po první setkání jsme spolu opět začali být. A začalo to vypadat velice jako ze začátku dobře. Že samozřejmě jsme si rozuměli opět, ale postupně to přicházelo. Přicházely teda problémy. Jsme se rozhodli spolu žít a přemýšleli jsme i nad rodinou. Jenže my jsme bydleli v podstatě 100 km od sebe a tak jsme se naštěvovali mezi tím, než jsme u sebe bydleli. A já jsem zpozoroval, že když u mě byla dvakrát na návštěvě a trošku jsme popijeli, že jí tam něco trápí ohledně jako mě. Že ke mně má nějakou jako nedůvěru a jednou chtěla dokonce skoro rozbrečela, že začala říkat něco ve smyslu, jako že mi nevěří. Prostě jí tam něco trápilo. Já jsem v té době nevěděl, jako co. V dnešní době už vím, co. Co to jako, protože jsem to prohlídl do hloubky. A v podstatě, abych to moc nerozpitvával, tak když jsme spolu začali bydlet, tak se mi najednou jeden den svěřila, že od té doby, co jsem se s ní rozešel, takže už se nikdy jako takhle nezamilovala, že měla nějaký prostě jako v podstatě cíle, že nějakým způsobem ten život viděla a v podstatě mi řekla, že díky mně tohle to neudělal, že byla prostě velice zklamaná a že jí to prostě jako sejmula hodně, když to takhle zkráceně řeknu. No a samozřejmě, že mě to teda jako hodně vzalo. Pocitoval jsem tam jako hodně velkou vinu. A zároveň jsem si uvědomil, že kdybych to prostě jako zvládl, že já jsem to stejně jako chtěl, ale ona mi už řekla v tu chvíli, jako, že už to nikdy takhle nebude. Že už mi nikdy nebude důvěřovat. A že už se do mě nikdy nezamiluje tak jako předtím. A začala mi hodně věcí jako vyčítat. Celkově dost jako často pila, co jsem ani pořádně jako nevěděl. A tak se to dost často jako projevovalo. No a tak to byl vztah, kdy právě ona tam měla hodně křivd ke mně. Toho dětství, nebo z toho prvního vztahu. A vyběhla si to na mě. Ona ve mě vlastně potlačovala toho muže. A v podstatě já jsem jí se jí to snažil jako spácet, takže jsem teď zpětně si uvědomil, že jsem šel do takový ty ženský energie, kdy jsem se jako ponížoval, abych jí to vlastně splácel. A ve chvíli akorát, když ona ke mně přistoupila jako v té rovnosti, kdy jsme si, když mě jako přijmula, tak jsem si rozuměl, bylo to strašně fajn. Ale často právě přicházely situace, kdy měla nějaký problém. Prostě ke mně přišla s nějakým problémem. Děláš tohle, tamto a nedokáže se postarat o tohle a sváně vyvolávala tyhle ty situace. A já jsem šel do té poníženosti, anebo jsem kolikrát vybouchnul. Jo, zase, takže z extrému do extrému. Jo, kdy jsem zase ve mně se vybořil jako ten chlap a prostě a dost. Jenže to taky nebylo v pořádku, že jo. Takže vždycky tam byl spor a tady to jsme spolu řešili už ani nevím jak dlouho, ale častokrát jsme se rozcházeli a scházeli. Kdy to skončilo tak, že v jedné domácnosti nebo v jednom bytu jsme nakonec měli každý svůj pokoj a přicházelo to z toho, že ona potom buď to byla u mě, zase, jako, že to nemělo řešení, že byla buď to u mě v pokoji, nebo já u ní. Jo, a pak jsme vlastně došli k tomu, že my spolu nemůžeme bejt, takhle. Tak jsme zkoušeli jako v podstatě kamarádský vztah s výhodama. To taky nefungovalo, prostě vždycky to skončilo, pořád se opakovalo to samé. Nakonec jsem se odstěhoval, nebo odstěhovali jsme se od sebe a pořád vlastně to samé. I když jsme se jako rozešli, tak jsme to dlouho jako bez sebe nevydrželi. Pořád se opakovalo to samé. A já v dnešní době vlastně vidím to, jak se ty vzorečky taháme od těch rodičů už právě do těch vztahů. Protože ona tam vlastně měla to, že jí opustil ten otec, takže křivda z otce. Proto ona ke mně měla křivdu, když já jsem se s ní rozešel. Ale zároveň to není náhoda. Já to vidím tak, že my se karmicky určitý bytosti přitahujeme k tomu, aby jsme se prostě přijmuli. Aby jsme si odpustili.
Aby si přijmul vlastně tu temnou stránku v sobě nebo ten svůj stín, který si projektuješ teda do té bytosti, kterou si přitáhneš do toho života, aby skrze ní se mohl takhle přijmout.
Přesně tak, a proto tam je vlastně, tam vnímám takový to přitahování, kdy to zároveň jako nemůžeš pustit, ale zároveň tam máš jako ten odpor.
Mm-hmm.
Jo, já jsem na ní nechtěl přijmout v podstatě to, jak se ke mně chová, jak mě vlastně ponižuje, protože já jsem se tam necítil kolikrát jako chlap. Absolutně prostě nehodnoceně jsem se cítil.
Ale svým způsobem si to takhle přál, že jo?
Mm-hmm. Je to tak.
Protože ty vlastně si zažil toho tátu agresivního alkoholika a tak v sobě si to mužství potlačil, protože si myslel, že mužství není dobrý.
Mm-hmm.
Není dobrý pro tebe ani. A tak prostě si nebyl dostatečně muž, to znamená, že jsi vlastně neměl pro sebe vůbec žádnou hodnotu.
Přesně tak.
Nestál jsi vůbec ani za zlámaný greš.
No a já jsem si v té vlastně době začal uvědomovat, že i když jsem tohleto nechtěl na těch ženách přijmout, tak já jsem měl s nimi potřebu jim to jako vracet. Takže jsem se už v té době snažil jako pochopit. Jo. Což víc ve mně probouzilo takovou tu ženskou energii v tom nacitování. A taky jsem v tom dokázal bouchnout právě jako ten muž, když už jako jsem řekl a dost a prostě jsem se naštval. Takže extrém. No a po nějakém čase tohle to skončilo, jenže jsem skončil tenhle ten vztah. Tak jsem si říkal, to co teď prostě jako dál. Finančně už se mi začalo trošku víc jako tu dobu s ní se mi nedařilo, protože ona já jsem díky skrze tuto zkušenost zase v sobě potlačil takový to mužství. Jo, takže tu odpovědnost celkově. Ve chvíli, kdy jsem absolutně odešel a už jsme spolu přestali být, tak jsem se zase nakopl a zase jsem to dostal do nějaký rovnováhy a začal jsem být prostě schopný člověk v podstatě v mých očích, ale pořád jsem tam měl ten vztah. Prostě jsem si říkal, co jako teď? Prostě já nemůžu mít doopravdy vztah, protože já na to nemám prostě jako finance a mně to tohle nefunguje a já už to ani nevěřím. Už se mi to opakovalo vlastně tolikrát, že já jsem přestal mít důvěru v ten jako vztah, tak jsem si říkal, tak asi jako budu mít nějakou, si najdu třeba nějakou kamarádku prostě s výhodama, něco nezávazného. Jenže to mě, tak jsem tak udělal, ale mě to nepřitahovalo, mě to nic neříkal. Takže i od toho jsem upustil a řekl jsem, tak já musím být prostě úplně sám. Pak se mi najednou jednou za čas vždycky přišla nějaká nabídka od nějaký ženy, jenže já už jsem v té době ani nechtěl. Já jsem ve všem viděl prostě takový, já už jsem si v té době říkal, tady to nebude fungovat na tady tom. Tady to nemůže být možný. A i kdyby, a já tím, nebo že jí nevěřím, že chce jenom prostě jako nezávazný vztah. Protože to už jsem taky zkoušel a pak...
Už jsi se spálil.
Už jsem se spálil a už jsem byl nedůvěřivý. Absolutně. No a myslel jsem si, že prostě tady nemám ten nárok a úplně jsem to pustil. 4 roky prostě jsem víceméně jako vztahy moc neřešil. když jsem se od toho jakoby utíkal. A šel jsem si po duchovní stránce. Dřív to tak nebylo. To se ve mně probouděselo ten duchovní směr. Až po tom vztahu, který jsem před chvilkou mluvil, ten, který jsem měl vlastně dvakrát po 15 letech. Tak tam jsem nastoupil duchovní cestu, která nějaký čas trvala. A to mě dovedlo až vlastně darmě.
Tak vidíš. Tím můžeme začít třeba po písničce. Mm-hmm. Takže nejdřív si pustím písničku. Takže zatím se loučíme.
Jeho strážíš východy, keď pri ňom stojíš, stojíš pri ňom. Zároveň chceš von. Otvorené dvere kríla pripravené stekajú ma von. Cesta, ktorá vedie nikam. On je cesta, ktorá vedie nikam. On je cesta, ktorá vedie nikam. On je cesta, vedie nikam. Celá v tejto chvíli bdela jedno sústo v ústech toto slovo teraz, toto slovo teraz, toto slovo.
Tak jsme zpět po písničce, pokračujeme v našem povídání s Tomášem Svobodou ve studiu Vzájemná úcta. Ty jsi, Tome, skončil s tím, že jsi se setkal s dharmou. To je takový hodně obecný, mohl bys si to nějak přiblížit, co to znamená, že jsi se setkal s dharmou?
Já to asi trošku rozvinu. Nastala situace, jak jsem se zmínil, že jsem si šel po nějaký duchovní cestě. Tak kamarád mi nabídl možnost nějakého duchovního setkání a on už mi dřív řekl, že byl na nějaké sešlosti, kde ty lidi měli zajímavý pohled. Že už něco v očích mají něco tak nevím, jak to řekl přesně v té době, ale něco tak zajímavého, něco tak hlubokého, že z nich cítil, že oni vidějí skrz něj. Jo. Takže zhruba takhle. A nabídl mi duchovní sešlost, takže já jsem to bral jako duchovní sešlost, jako obyčejnou. A měla to víc, vlastně to neměla víc jedna osoba. Já jsem nevěděl, že to vůbec, on to byl satsang, ani jsem nevěděl, že to bude satsang, prostě bral jsem to jako duchovní sešlost, ale byl z toho satsang. A satsang vlastně znamená setkání sám se sebou. A dharma je vlastně náhled do vidění reality taková, jaká je v podstatě. Takhle bych to vedl, a když nastala ta situace den před tou sešlostí, tak se začaly dít takové divné věci. Spousta lidí by si řeklo jako nadpřirozený. Já jsem měl v té době zahradu, kde jsem zhruba rok vůbec nepůsobil moc. Takže jsme ji připravovali na to sešlo s tím kamarádem. A když už jsme to měli skoro hotový, tak on volal svý kamarádce, která to tak nějak jako za účasti s ním organizovala. A když jí telefonoval, tak to dal na hlasitý odposlech, ale na té zahradě začaly padat prostě věci, různý nářadí, jablka ze stromu, jako ve velkým. A já jsem cítil, protože už v té době jsem měl takovou takovej dar vnímání různých entit, anebo něčeho třeba temného, anebo něčeho veselého, nebo něčeho příjemného, tak jsem tam cítil entitu nějakou temnou, která se jako zlobila. A tak to bylo den před tou sešlostí. Když nastala ta sešlost, tak nejenom viděl absolutně obyčejní lidi, že přišli. Ale já jsem z nich cítil, jednoduše to řeknu, takovou zvláštní čistotu, s kterou jsem se nikdy nesetkal. Něco, co mi dávalo smysl a co mě přitahovalo. A já jsem vnitřně cítil, že to je směr, který mám mít, a tu jsem vlastně cítil den předtím. Ke mně jako vnitřně chodil odpovědi, že to je den, který mi obrátí den vzhůru nohama. Že se mi změní život a že půjdu tím směrem, který mám mít, který mě prostě jako přitahuje. Protože mě přitahoval velmi duchovní směr a mě chybilo, že i mý kamarádi, ačkoliv byli do určitý míry duchovní, že když to téma nakousnu nebo chci něco praktikovat jako v životě, že to se mnou nejdou, a samotného mě to nebavilo. No a tak začal ten satsang, kdy ta holčina začala mluvit o Ježíšovi a o Budhovi. A já jsem říkal, Ježíši, ale náboženství mě jako nějak nepřitahuje. A když jsem slyšel Buddha, tak jsem tam měl buddhismus. A když jsem slyšel Ježíše, tak jsem tam měl křesťanství, a i když netolik, protože tam jsem to cítil trošku jako oddělený, ale s tím Buddhou jsem si tam spojoval hodně buddhismus. Ale něco ve mně mě řeklo, dej tomu prostor, třeba se něco prostě jako ukáže, nebo vnitřně jsem cítil, že tam je něco skrytýho, něco víc. A tak jsem poslouchal, a najednou mi začalo vibrovat jako tělo. Vyšla do mě velmi silná energie a já jsem ani nevěděl, jak to střebávám, ale proudilo mi to ty informace tělem a já jsem tak hluboce cítil, že to je pravda, a nakonec jsem pozoroval, že to není vůbec o buddhismu. Nevěděl jsem pořádně, o čem to je, ale cítil jsem s tou hlubokou úroveň pravdy, a že to je přesně to ono, co mám poslouchat, a ten směr, který mám mít. Cítil jsem to tak jistě, že nic jistějšího jsem v životě necítil. Bylo to takový, tak hluboký, že to se těžko slovy popisuje. Takže jsem to poslouchal a dávalo mi to víc a víc smysl, ani jsem tomu pořádně ještě nerozuměl. To ve mně klíčilo ještě ty dny potom. A ta holčina, která tam vlastně ten satsang vedla, já když jsem se na ní podíval, tak já jsem měl dojem, že ji znám strašně, strašně dlouho. Až se to nedalo vypočítat jako rokama. Ten pocit byl tak silný, že nic silnějšího jsem jako necítil. No a mě to celý jako celkové je tahle ta sešlost tak oslovila a dodala mi tolik energie a otevřel se ve mně spousta darů v té době. Nevím, jak se pořádně stalo, ale začal jsem vnímat hodně energie, začal jsem se navnímávat na lidi a začal jsem mít hodně aktivně vize a viděl jsem situace jakoby dopředu, i třeba minutu předtím, než se staly, tak ke mně přišly informace, nebo jsem to viděl vizuálně, že se to jde udát. A tak se stalo. Což bylo první měsíc příjemný a první měsíc, co si vzpomínám, tak jsem nepotřeboval skoro ani jíst, ani spát a byl jsem nabitej, totálně nabitej energií, ale pozitivní a všechno jsem cítil, jakože je všechno strašně happy a všechno v pořádku. A po měsíci jsme měli další satsang, který jsme pořádali zase u mě na zahradě, zase s tou holčinou. A mezi tím se událo spousta duchovních věcí a měl jsem hodně, hodně vizí. A hodně informací ke mně přišlo, kterým jsem vůbec nerozuměl. Ale vnitřně jsem cítil, že to je pravda. Táhlo mě to tam. No a od té doby se můj život, můj náhled na život a zpětně na ten život začal měnit pohled.
Tome, mohlo by posluchače zajímat, já to vím, ale nemusí to vědět posluchači. O jakou sešlost teda šlo? Co to bylo za lidi, nebo kdo to pořádal, nebo jak se tam dostal, jak se to může stát třeba někomu jinému?
Co to bylo za lidi? Jak jsem zmínil, tak oni byli to plně obyčejní lidi, jako jsme my, kteří prošli taky těžkým životem, jako třeba já, třeba jiným způsobem, ale dostalo se jim právě informace, které se dostaly ke mně taky skrz ten satsang. Což je vlastně setkání se sám se sebou. Takže já to vnímám tak, že já jsem se na tom satsangu setkal se svým svědomím, ale i se svým božstvím. S tím, kdo jsem jako já, a když jsem to v té době pořádně nechápal, tak se to ve mně otvíralo. Takže to je vlastně pravda o tobě v podstatě.
Jo. Já nevím, možná jsem se nedostatečně vyjádřil, mě zajímalo, kdo pořádal tu sešlost, nebo jako, kdo to byl, co to bylo za lidi?
Jasně. Ta holčina pocházela ze Sanghy, srdce darmy. Zakladatel téhle Sanghy je Lumír Láska. A já všem bytostem, který jsou srdce darmy a který předávají tyto informace, tak jsem nesmírně vděčný a nesmírně moc děkuju Lumírovi Láskovi. I všem bytostem, který to předávají dál, to, co pomohlo jim, já teďka dělám to samý. Protože nebýt toho, tak já jsem si neuvědomil to, co si jsem vědom dneska. A nežil bych to, co žiju dneska. A neříkám, že mám všechno v pořádku a všechno mám vyřešený, ale je to úplně jiná úroveň vědění a žití. Dřív jsem se hnal za cílema něčeho, že musím dosáhnout v materiálním světě a kdy jsem šel vlastně z cesty. I v tom duchovním směru. V podstatě jsem se chtěl duchovně hrát, aby si sám sebe jakoby dokázal a potvrdil se, že jsem v něčem dobrý, ale zároveň mě to tam táhlo, takže to bylo jako i v pořádku. Byl to druh nebo určitý kus cesty, ale tady končí prostě veškerý hraní. Tady prostě si začíná si znamovat sám ze sebou a ty si uvědomuješ, co vlastně činí sobě, ale i tomu prostředí. A uvědomuješ si čím dál víc do hloubky, že všechno, co vidíš, každý jev, že to je projev tebe. Že ty seš prostě všechno. A že každý, na koho se podíváš, seš ty. Prostě je to součást tebe.
Ty vlastně začínáš přebírat zodpovědnost, kterou si odevzdal té své matce, když jsi byl malej, že jo, nebo mladý.
Ano.
Jo, a začínáš to postupně objevovat v sobě a přebírat za to zodpovědnost, protože seš tady sám za sebe.
Ano. Hlavně, co bych chtěl zmínit, tak já dřív jsem slížel k někomu. Slížel jsem třeba i k duchovním lidem, jako k nějakým mistrům, něčemu, že jsou víc než já. A taky jsem to chtěl docílit, ale tady to mělo úplně jiný rozměr. Tady všichni ty lidi ze Sangy mi říkali, jsi taky, že jsem taky Buddha. A že jsme tady se všichni rovni a že jsme se všichni stejní. Já jsem to v té době ještě pořádně nechápal a to přicházelo postupně. Ale byl tam určitý druh rovnosti a dali mi neomezený pohled na to, na ten život. Na tu neomezenou možnost a že nejsem nic mý. Prostě. Já jsem si začal čím dál víc uvědomovat, že všechno, na co se podívám, že je stejně důležitý jako já. Jo, a to je úplně jiný rozměr. Když jsem začal zjišťovat, že tam nikdo se nesnaží být nade mnou, být nějaký vůdce, ale že v podstatě on ti akorát předá informaci a ty to objev sám v sobě. Jo, že doopravdy tam vyzdvihuje vlastně ten dotyčnej, který k tobě mluví z tý sangy, tvoje kvality a říká ti, ty seš taky. Ty seš Bůh prostě. Ty seš Buddha, ty seš Kristovo vědomí.
Ty tvoříš svoji vlastní realitu.
Přesně tak.
Takže ty jsi měl vlastně dlouho problém s tou méněcenností.
Ano.
Jo. Viděl ses malej a protože jsi to takhle byl zvyklý žít vlastně v tom životě, tak se to promítalo i do té duchovní oblasti.
Ano.
Kde jsi se cítil být malej a nedostatečný a musel si na sobě makat tvrdě, že jo? Stejně tak jako tý práci, než jsi vlastně odrazil ty záda.
Ano.
A stalo se něco i v té duchovní oblasti podobného, že jsi na sobě tak makal, že ti to někde jako položilo?
Určitě. V podstatě několikrát. A mně se to týkalo zase opět, se vrátím vlastně ke vztahu. Objevila se holčina, kde já jsem myslel, jako, že mě už žádná holka jako jen tak nedostane v podstatě. A že se proto budu držet stranou. No ale objevila se holčina, kdy já jsem cítil energetický přitahování, ale tak silný, protože se ve mně zároveň probudil i ten dar toho energetického vnímání, takže o to silnější to bylo. A takže se objevil zase ten vztah, jenže tam jsem zase dostal jiný rozměr pohledu na vztahy a začal jsem spozorovávat a bylo i řečeno, proč jsem se odpichoval, že se určitý věcí jako držím, že jsem na některých věcech závislý a že se mám rozvázat karmický svazky. Jo, že tam právě mám hodně tu mamku. Takže jsem si rozvázal karmické svazky a díky tomu vlastně mám i tenhle ten vhled, který tady postupně teďka vyprávím.
Jak jsi rozvázal svazky?
S průvodcema, srdce darmy. První byl s Tomem. Ano, s Tomem Longerem. Mm-hmm. Byl s mamkou. A druhý byl vlastně s tebou. Mm-hmm. S tebou jsem rozvázal oce, takže tobě jsem velmi vděčný, protože máš velmi, velmi velkou zásluhu na mý cestě. Nebýt prostě každýho čina srdce darmy. Tak já bych neviděl to, co vím dneska, a nemohl bych pomoct sám sobě. Já bych se pořád točil v kruhu.
Bylo mi ctí, Tome.
Děkuju. Mě taky.
Vlastně já zase jenom předám tu svoji zkušenost, to, čem jsem si prošel a co jsem prohlídl a díky čemu mám ten hled, který mám, a ty potom to můžeš udělat pro další bytosti. A to je vlastně naší odměnou.
A zároveň to děláme, ještě bych chtěl zmínit, že to děláme i zároveň pro sebe, protože to, jaký si vytváříme prostředí, tak o to líp se nám potom žije, že? Takže ono to je prospěšný jako ve všech směrech, ale musím říct, že to je kolikrát bolestivý. Je to velmi bolestivý, protože tam se vidíte se vším všude, takže se vám tam otvírají takový ty nevyřešený věci, který jdou právě od těch rodičů. Týká se to rozvázání těch karmických svazků. Tam dostanete takový náhled, ale to neznamená tím, že rozvážete, že máte vlastně hned hotovo, že to máte za sebou a vyřešeno. Je to náhled, který prokoukáváte, a pak to žijete vlastně v praxi. A pořád se vám pořád ten vlastně vhled prohlubujete a tím přepisujete ty vzorce, které vám nejsou prospěšný ani vám, ani ostatním, anebo celkově okolí, tak je přepisujete. A nejde to prostě hned. Tohleto. Takže jsou určitý období, kdy si zpracuju něco a pak zase přijde něco, a kolikrát přijde i období, kdy jsem si říkal, tohle už mám zpracovaný, a zase to objeví. A tohle to ještě budeme určitě rozebírat. A jak jsem zmínil, nejvíc jsme asi zmiňovali ty vztahy a finance. A to potlačení, jako celkově to mužství. Tak vlastně ta holčina, který jsem vlastně, kterou jsme před chvilkou nakousli, tak tam se právě zase opět ukazoval ten vzorec u všech těch přítelkyní, který byl ten vztah tak nějak jako vážnější. A tady se mi to objevovalo velice rychle, i když jsme spolu nic neměli, nebo neměli jsme spolu žádný stav, tak se tam velice projevovalo. A já jsem to pořádně nechápal. Až donedávna jsem prokoukával pořádně, o co vlastně jde, protože ta holčina si nesla právě podobné věci jako tý mý bývalý přítelkyně, hlavně jako ta, s kterou jsem byl, jak jsem zmínil, dvakrát, a byli jsme spolu po 15 letech. Takže ona navenek vypadala pevná, což jako pevná i byla, ale že má všechno v pořádku a zpracovaný. Jenže to byla maska. Ona tam měla stejnou bolest, stejné zranění jako ta moje bývalá přítelkyně.
Díky tomu jsi to viděl vlastně, že jo?
Přesně tak. Díky tomu jsem měl možnost nahlídnout právě i sebe, i ní, protože já kdybych nedal pochopení jí, i tý svý bývalý přítelkyni, tak bych nemohl prokouknout ani jako sebe, v podstatě, protože skrze projevený svět právě chápeme i sebe, i ty ostatní. No a jde vlastně o to, že mě to k ní přitahovalo takým způsobem, který jsem nechápal, a já jsem si myslel i skrz tu darmu, že se těchto těch věcí mám jako vzdát a v podstatě do určitý míry žít jako mnich, protože prostě tu holčinu mi to bylo i tak trošku jako podáváno a já jsem viděl, že tam tady to nemám zpracovaný, že to nemám v pořádku tulpění, protože jsem tam pořád chtěl prostě zachránit, že já jsem nevěděl to prostě v tu dobu co, protože jsem nevěděl co ona jako má nespracovaný a měl jsem tam akorát to přitahování, jo, takže vlastně v podstatě jsem jí chtěl a to pochopení jí přicházelo postupně. A tím víc jsem chápal zároveň sám sebe. No a nakonec se ukázalo vlastně to, že jí určitě jako vlastně taky opustil otec, zraněná taky vlastně ze vztahu. A takže tam má takovou tu bariéru, kdy vlastně taky nedůvěřuje vztahům, tak jako jsem nedůvěřoval já, ani ta moje bývalá, kdy vlastně až nenáviděla vlastně muže a měla sice kamarády, který ji měla ráda, ale nikdy si je nepustí prostě k tělu, tenhle ten člověk s tímhle tím zraněním. A takže to i znamená, že vlastně jakýkoliv vztah, když takhle nevědomě navážem, tak už se tam jdeme s nějakou obranou. Ze strachu, ze zklamání. To jsem měl i já, i ta moje bývalá, i tahle ta holčina. Takže to znamená, že když už vlastně si ten vztah i stejně naváže, že už to je stejně vzájemný zneužívání. Ten nevědomost a my tam nejdeme vlastně s čistou láskou. Z nespracovaných věcí. Vždycky to je od těch rodičů se to vyne skrz ten život a zkušenosti s těmi předchozími vztahama. A tam si vlastně vzniká ta předpojatost, která se nám právě odvíjí do celkového života ve všech směrech potom. Nespracované věci od rodičů.
Co to bylo za nespracované konkrétně věci?
Tak u mě to byla ta nedostatečnost. Je to potlačené mužství a takový ten pocit dluhu a záchranářství. Až jsem vlastně zjistil, že u téhletý holčiny, protože ona mnou velice pohrdala, že jdu do nedůstojnosti k sobě. Jo, že ji vlastně v podstatě podlejzám tím, a vzniklo to tím, že já jsem tam měl to přitahování, že mě velice přitahovala, ani se nevidělo vnitřně co, pořádně, nechápal jsem to. Já jsem v určitou chvíli myslel, že to je třeba karmická nějaká zátěž a ona to je v podstatě karmická zátěž. Ale ona je, já jsem prohlídl v dnešní době, že tahle ta zátěž je v podstatě v pořádku, když si to je člověk vědom, že to je právě to, co nemá zpracovaný, to, co má přímo skrz to tělo. Protože ono uvědomit si něco a chápat něco je podstatný rozdíl žít to v praxi. Žít to tím životem, proto tady vlastně jsme v tom těle, aby my jsme skrz ty zkušenosti, skrz ty situace, které nám chodí v životě, aby jsme to dokázali přijmout, protože tím přijímáme sami sebe. Takže já jsem na ní nechtěl přijmout vlastně ty situace, které mi velice silně zrcadlila, jak ta minulá přítelkyně, kde jsem ještě nechápal co, ale u téhletý ženy jsem to začínal chápat. Díky rozvázání karmickým svazkům a díky té darmě. Takže jsem to začal rozklíčovávat a tím jsem začal chápat víc sebe i ale tím zároveň i všechny ostatní. Protože ty vzorce tam máme všichni podobný. Jo. A je to velice podstatné tohleto prohlídnout, protože do té doby Dokud se člověk neprohlídne a nepřijme se, nevidí se ve všech těch situacích, které on skutečně dělá, tak nemá šanci se rozhodnout ani žít jinak. A bude to neustále opakovat. Do té doby, dokud to vlastně nepřijme. Já jsem v podstatě do určitý míry jí přijmul, ale nepřijmul jsem svou důstojnost. Já jsem tam měl pocit dluhu, kdy jsem to prostě šel jako do té nepokory. Nepokory, do té nedůstojnosti k sobě. Víceméně to podlejzání a všechny tyhle ty nedůstojné věci, co se okolo toho týkají. Ona tam zase měla takový to ten strach odezdání se vlastně tomu, protože už to byla právě zklamaná z nějakých předešlých vztahů a zároveň se bála odevzdat. Člověk tady, když to řeknu takhle, každý člověk má nějaký potenciál svůj. A když člověk nevidí sám sebe, neví, kým vlastně ve skutečnosti je, tak ten potenciál využívá k tomu, aby se cítil víc hodnotnějc, aby dosahoval právě nějaký cíle a aby v podstatě byl třeba nadřazený k někomu. Prostě zneužívá prostě ostatní, ten projevený svět, aby měl výhody pro sebe. Takže ta holčina to dělala vlastně, nebudu přímo popisovat jakými způsoby, ale zneužívala vlastně svý dary, kdy mě to projevovala vlastně tou zlobou, tím nepřijímáním, i když se to někdy měnilo právě, jakože tam najednou bylo jo, přijímání a pak zase ne. A já jsem zase na ní nechtěl přijmout právě to, jak se třeba ke mně chovala. A já jsem si vůbec neuvědomil, že ve mně taky potlačuje to mužství díky tomu, že já potom jako podlejzám. Že jí vlastně chci splatit jako nějaký ten dluh. Takhle vlastně ty vztahy jsem si uvědomil, že my tady navazujeme nevědomě a pak buď to lidi jsou vstupy do vztahu jen proto, aby s někým byli, a nebo jsou ve vztahu, kde se jenom třeba hádají, protože se nedokážou odpustit třeba jenom. Že tam právě ty těžké vztahy, kolikrát je ta přímá cesta k sobě, ale lidi skrz ten strach, skrz to nepřijímání, že lidi chtějí prostě jako mít všechno vyřešený, chtějí si nechat ty své výhody, aby byly nezranitelný, tak si ji nechtějí vzdát, tak se jim dějou právě tyhle ty věci, že oni se radši nepřijmou, buď to budou na sebe naštvaný a budou se přitahovat jen prostě na dálku nebo s konfliktama a budou v odporu mezi sebou, když to, kdyby se jako odpustili a byli k sobě upřímní a chápali se, dali si prostě pochopení, jeden vzájem. Tak, že to může být krásný jako vztah a zároveň cesta vhodná jak pro sebe, tak i jako by pro něj. A to teďka vidím právě zpětně, díky těm zkušenostem z bývalých přítelkyň. S těma bývalýma přítelkyněma. Tam jsem si tak uvědomil, že tím, jak jsem určitý věci nechtěl v tom vztahu přijímat, tak se nepřijímal právě i tu finanční stránku. Chtěl jsem takový to pohodlí, taky to mít všechno jako vyřešení a všechno snadný. Takže nedávno se mi stala i zkušenost s finančním zase problémem a s prácí. Kdy prostě jako jsem pocítil nedostatek peněz, protože práci, kterou jsem měl předtím, tak jsem s ní pohrdal. Do určitý míry. Takže já jsem vlastně ji nepřijmul a díky tomu, že jsem ji nepřijmul, tak se mi opakovala situace. A vlastně v podstatě chci zmínit to, že to přijímání je velice důležitý. Není to jenom o tom, s čím člověk souzní a to, co mu je příjemný, že jenom tam má jít. Já jsem si všiml, že spousta duchovních lidí si jde jenom potom, nebo chce vidět jenom to krásný. Jenže tím nevidí sám sebe, tím, co nemá zpracovaný. A když právě jde do těch strachů a přijme je, přijme i sám sebe s tím, i co on dělá jako za nechutné věci. Tak tím, že to přijme, tak má možnost právě změnit to chování, tu nápravu v sobě. Připisovat vůbec ty vzorce, protože to není hned. Když něco žijeme třeba 20 let, tak nějaký čas to taky trvá, my se to naučíme jako přepsat. Takže v podstatě s tím chci říct to, že cokoliv, jakákoliv situace, která se nám v životě děje, ať to je vztah, práce, nebo i když potkáte člověka na ulici, nebo cokoliv, když tomu budete mít odpor, to prostě nepřijmete z lásky, tou lehkostí. Tady neříkám, že to je špatně, protože někdy to je náročný, ale je potřeba to vidět a je potřeba ty věci přijímat. Protože do té doby, dokud je nepřijmeme, tak se nám budou opakovat. Budou se nám prostě neustále opakovat. A někdo jde doje na duchovní cestě, jak se mu ty situace kolikrát opakujou. Právě proto, že tu situaci prostě nepřijmu. To jsem chtěl zmínit, protože tím, že prostě situace se naučíme přijímat, tak tím přijímáme prostě to, co jsme sami způsobili. Tím za to přebíráme tu zodpovědnost. A většinou ty nejtěžší věci, které nechceme přijmout, tak se nám vždycky ukazují možnosti. Vždycky se nám ukazují možnosti, jakým směrem, jakou možnost jako máme a kterým směrem jít. Jenže člověk často sahá po té jednoduchosti. Po té lehkosti, tam, kde jako je, ty tady to chci a prostě ještě tak se mu to jakoby ukáže. Jako něco krásného, jako že to je přesně ono. A taky se mu zároveň ukáže právě tam, kde to nechce přijmout. Nebo tam, kde je prostě nějaká zátěž, tam, kde je nějaká překážka. Člověk si právě často vybere skoro vždycky právě tu jednoduchou cestu, když je nevědomý. Protože...
Na první pohled jednoduchou.
Na první pohled jednoduchou. Ze začátku to tak vypadá. Ale tím vždycky se dřív nebo později vždycky ukáže to samé, co už se ty bytosti opakovalo. Ať to byla třeba jiná vizualizace, jiná osoba nebo jiný situace, tak vždycky ten podmět je podobný. Vždycky má stejný základ. Jo, takže my máme tendenci, jsem na tom zjistil, sahat po těch jednoduchých věcech a nepřijímat ty složitější. Ale právě ta přímá cesta k sobě, k tomu božství, je, to vnímám tak, jako, že jsou ty složitější cesty. Tam, kde nás to, jako, to můžeme cítit na těle, kde nám to je buď to nepříjemný.
Složitější
nebo
asi
složitější, nebo to nechceme vidět.
Je může znamenat složitější, to může znamenat, že tam je strach, to nemusí znamenat vyloženě, že to je komplikovaný, nějak sofistikovaný, prostě je tam strach a tak je to těžší třeba.
Ano, přesně tak, děkuji, že jsi to právě řekl, protože přesně tak to je. A on to je vždycky vlastně strach, protože člověk kolikrát zasvíčený, který se třeba i není vědom, ale strach ho tam kolikrát nepustí, aby to spozoroval sám na sobě, co dělá. Protože když potom vidí člověk příčinu, kde to vzniklo, a pak vidí ty následky, tak se z toho jako člověk kolikrát zrozí, z toho, co ve skutečnosti dělá a jaký to má následky. Protože ono potom není snadný vidět to, že člověk jen proto, aby si třeba na chvilku něco užil, něco prožil, nebo něco získal na úkor druhýho, anebo byl jenom spoluúčastní, ale pak mě, nebo i to tu dotyčnou osobu, s kterou která to byla taky účastněná, že jí to nějakým způsobem bolí, nebo že díky tomu mu vznikla křivda, kterou si zase bude muset zpracovat. A nebo že se kvůli tomu stanou ty a ty situace. A že třeba ani v tomhletom zrození si to nemusím já očistit, anebo ani ta účastněná bytost, která, s kterou jsme spolu něco v podstatě měli, tak to není jako jednoduchý vidět. Tam se setkáváte se svým svědomím. Takže bytost přirozeně vidět odmítá a obhajuje si to. Ego vám obhají všechno, jen proto, aby to nemuselo vidět.
Ty jsi tady zmínil několikrát zpracovat, přepsat. Jo, já bych tomu uvedl, protože by někdo mohl namítnout, no aby jste furt jenom pracovali, protože to třeba někdo může mít taky takhle jako vzoreček. Musím na sobě pracovat, do nekonečna pracuje. Tak vlastně to zpracování není v tom smyslu, že na sobě makám, ale naopak, že opouštím. Jo, oni jsou tady věci, které jsou takzvaně ve mně nedokončený, neuzavřený, protože na tom lpím, na tom, aby to nebylo vidět. Zametám to pod ten koberec, ale to znamená, že vlastně jsem k tomu připoutaný, protože jsem to ještě neukončil, protože jsem to ještě neopustil.
Ano.
Jo, a ono to pořád bude na mě nějakým způsobem dorážet. Pořád to bude nějakým způsobem ovlivňovat ten můj život. Takže ono nejde o to, abych na něčem jako pracoval, ale spíš, abych vyvinul nějaký úsilí začít v sobě tyhle věci odkrývat. A když potom řekneš přijmout to, tak to vlastně znamená, že já se tomu otevřu, že se nebojím toho, až to přijde, že to třeba bude bolet a že to nechám odejít a to můžeš tomu říct, tomuto procesu zpracování. Jo, ale ono to vyvolává to slovíčko zpracovat v člověku spíš takovou tu představu, že prostě na něčem makáš s krumpáčem a potíš se u toho a tak. Ale ono to je vlastně opouštění těch věcí. Jo, nechám ji vstoupit do vědomí, porozumím jí a nechám jí jít. A ani vlastně se nezlobím na sebe, že mi to jako nejde, že to furt nikam neodchází, nevyvím na sebe tlak, ale opouštím, nechám to odejít nějakým svým způsobem, tempem vlastním, protože to máš jako když máš větrák na stropě a on se točí a ty vypneš ten vypínač, tak to neznamená, že se okamžitě zastaví, to znamená, že on nějakou dobu ještě bude dojíždět. A stejně tak jako ty, když něco v sobě takto prohlídneš, pochopíš to, obejmeš to, to znamená, přijmeš se v tom, to neznamená, že to najednou přestane se dít v tém životě. Nějakou dobu to dojíždí, jako ten větrák, který pomalu dojíždí, i když tomu nedáváš šťávu. Jo, ale i v tomhle tom se musíš obejmout a nechat to jako doběhnout, to znamená, opustíš to, necháš to svému osudu, ukončí, pro tebe je to ukončeno a ono si to ještě dojede. Nějak. A ty se nezlobíš, protože víš, že to je tak, jak to je.
Ano, a nebo se třeba i právě tím, že jak jsi říkal, že ten větrák se ještě má tendenci i po vypnutí toho vypínače, že ještě se dotáčí, tak vy se jim můžete vlastně v podstatě zlobit. Ale když už to registrujete a máte, vyvíjíte vlastně to úsilí, to změnit, tak to už je vlastně i ta práce. Vy vlastně v tomhletom na sebe nemusíte tlačit, protože můžete si dovolit klidně i selhat. Protože ono to prostě něco, když jste naučený, dám příklad, teď to přirovnám třeba při kouření, když kouříte 20 let, tak ze dne na den přestat je taky těžký, že jo? Připisujete určitý návyky chování, nějaký čas. Jo, takže jde vlastně o to přijmout i tohle, že něco nejde hned, ale tím už jenom, že to spozorujete, tak máte možnost to změnit a postupně to měnit. A to je...
Co ty jsi ve svém životě začal měnit? Jak se ti proměnil život teda po té dármě?
No, jelikož mě i zajímala předtím duchovní cesta a chtěl jsem v tom se nějakým způsobem vyvíjet i jakoby ven směrem, tak jsem jí zkušenosti začal předávat to, co pomohlo mně, tak jsem to začal předávat taky dál. Takže jsem to začal šířit, komunikovat to, předávat to prostě jako lidem.
Začal jsi zdávat?
Ano, začal
jsem. To znamená, že jsi měnil ten vzorec z toho usilovného pracování a na tom si vydělat, moc vydělat, to znamená furt jenom brát a brát a brát a učíš se dávat.
Ano, přesně tak. A to je zároveň, ale jste potom taky obdarovávaný. Tím, že vy máte potom úplně jiný hodnoty. Vlastně já tímhle tím pohledem jsem si hluboce uvědomil i skrz to tělo, to je jako prožité jako zkušenost, že to, po čem, to, co jsem chtěl dosahovat dřív, takže to bylo jenom takový to uspokojení si svých nějakých tužeb, nějakého toho svýho ega, aby si přišel být dostatečný, užitečný vůbec k něčemu, jako vůbec k něčemu tady. A tyhle ty vzorečky mě postupně opouštěly a mě začalo dávat větší smysl ty mezilidský vztahy. Protože stejně, ať jsme vlastně celou dobu tady opravdu rozebírali něco, tak jsme začali u rodičů a končili jsme u vztahu, u partnerských vztahů, protože tam to vždycky nám zasahuje nejvíc, ale pak to jsou kamarádský vztahy, ale skrz i obyčejní lidi, který potkáte jen na ulici. Mějte k sobě prostě, když k sobě máte úctu, pochopení a víte, že i když se zrovna zlobíte, když to prostě nezvládnete, tu situaci, ale že to je jenom vaše prostě, když se zrovna zlobíte, že to je vaše nespracovaná věc, že ten dotyčný, ať už vám to dělá, i když se toho dopouští, tak mu to taky dělá jenom z nějakého důvodu. A že stejně, i když to dělá, tak stejně vám to přišlo jako vhodná situace právě k tomu, aby vy jste dali pochopení jak té bytosti, která vám to zrovna hraje tu roli, ale tak i sobě. Protože vy jste ten projevený svět, takže to je pořád vlastně přijímání. Takže vy, když vlastně tam poskytnete ten soucit, já tomu říkám soucitná láska, vlastně takový druh milování, kdy soucit není lítost, ale je to vhled právě do toho. Vy, když vlastně v sobě prohlubujete soucit, tak máte čím dál hlubší pochopení. Takže vidíte ty příčiny a následky. Takže když vy vidíte příčinu, ať to je člověk zabijá nebo kdokoliv, tak to dělá z nějakého důvodu. Nemůže prostě jako jinak. Tak už vy tam máte tak hluboký pochopení, že se na něj nemůžete zlobit. A i když se zlobíte, tak stejně víte, že to je vaše nespracovaný. Že se na něj nemůžete zlobit. A že i když se na něj zlobíte, tak se stejně zlobíte na sebe.
Ano. A ono to teda v těch stazích potom znamená, že ty, když jdeš třeba do té poníženosti v tom vztahu, tak máš se sebou soucit a tak tedy se snažíš tu situaci narovnat, ale zároveň máš soucit i s tou bytostí, která vlastně tam naopak jde s tou dominancí a ty to vidíš a prohlídneš a pokud bys si s ní soucit neměl, tak bys tu hru klidně s ní hrál dál.
Ano.
A oba byste tam byli nedůstojně. Ale pokud ty máš tu důstojnost a soucit se sebou, automaticky jí máš i pro tu druhou bytost, u který vidíš, že ona jede taky v tom vzorečku a ty můžeš jí nabídnout tu rovnost.
Ano, přesně tak. Ty jsi zmínil důstojnost a k tomu bych taky rád něco řekl, protože důstojnost jsem pozoroval delší dobu a protože kolikrát já jsem na sebe zpozoroval, že důstojnost beru, že potom třeba kolikrát pohrdám a myslím si, že to je důstojný, jo, že něco odmítám. Jenže tam je tak tenká hranice, že dokud doopravdy to na sebe pocítíte, že se vás něco dotýká, tak už tam máte něco v sobě nespracovaného. Doslova to takhle je. A není to špatně, nemusíte se právě za to obvinovat, ale už když to registrujete a pracujete s tím, tak to je ta cesta k osvobození sebe. Ale právě, že důstojnost si, jsem si často pletl s tím odmítáním, s tím jako jsem si jako tak tohle to jako nepotřebuje jako
důležitost
jako důležitost, no spíš jsem tam vnímal jako takový to pohrdání, kolikrát jo, takový to odmítání a tu povýšenost v sobě, ale má to kolikrát tak jemnou formu, že jsem to na sebe kolikrát nespozoroval, že to taky doopravdy činím. To pořád ještě jako zjemňuju.
Co ti pomáhá v tom pozorovat, spozorovat něco?
Situace, které vlastně se mi dějou v životě. Některé se mi prostě opakujou. A
být bělej v tom životě, co se opakuje.
Být bělej, přesně ta. Tak jsem to chtěl říct.
Takže ty už to vidíš, jak to přichází, a ani třeba to nenecháš zajít nějak daleko, jako, protože když je to nevědomí, tak to jako zvyšuje neustále ty obrátky, že jo? Když si toho nevšimneš hned, pak to musí přijít silněji, a pak to musí přijít ještě silněji, a ty to vlastně, ty tomu, že to uvidíš včas, ani nedovolíš, aby se to dostalo do takových obrátek, že už třeba to bude působit nějak negativně, že jo?
Přesně tak. A to je právě přesně to, že já se čím dál víc všímám, že nám se vždycky ukazuje několik možností. Ať to je v jakýmkoliv směru, nebo v jakýkoliv situaci, tak právě, že se to ukazuje v těch možnostech, kde my si můžeme vybrat buď to tu možnost, kde něco nemáme nespracovaný, takže buď to tam je ten strach, nebo nějaký ten odpor, a nebo to vypadá okrajově nebo povrchně strašně krásně, a že s tím máme jako souznění, a my kolikrát právě jako sáhneme po týhletý věci nebo po týhletý cestě, protože jako my máme tendenci jako lidi to mít vyřešený, nechceme přebírat tu zodpovědnost, takže sáháme po týhletý. A takže vlastně tím už můžete potom vidět, když tohle to registrujete, tak tím už můžete vidět ten přímý směr, který vede k vám. Jo, protože všechny ty staré situace, ať které vedou od rodičů, nebo které bylo někde veprostřed vašeho žití, tak se vám vždycky objeví jako nová zkušenost v tom aktuálním dění teď. To jsem to pozoruju prostě čím dál víc si toho jsem vědom.
Že takže nemusíte... každý ví, co má dělat. Stačí, když se rozhlídne.
Přesně.
A ne, že pořád se za něčím honí, že by něco chtěl jako řešit někde okolo, ale když se pořádně rozhlídne a je vdělej, tak každý ví, co má dělat. Je to tak. Dobře, Tome. Ono nám to uteklo jak voda. Já mám na tebe poslední otázku.
Už?
Ta poslední otázka zní, mluvil jsi tady o tom, o těch svých velkých patálích s tvýma zádama. Strašně to bolelo, byl to problém. A bolí tě teď záda? Jak to je?
No, mě vlastně po setkání s tou holčinou, teda, o který jsem, nebo díky ní jsem se dozvěděl o té darmě, tak tam přišel přenos nějaký, kdy mě přestali bolet. A pěkně nedávno boleli, zpátky se to vrátilo jako ta bolest, ne do takové intenzity, protože jsem si řešil zase ten vztah a tak dále. Tak třeba den boleli, pak třeba den ne, anebo třeba 3 dny v kuse boleli a ty mě zase nebolej. Ale občas se to zase ukáže. A jinak celou dobu mě právě neboleli. Protože já jsem určitý věci neviděl zase až tak do hloubky, který jsem prohlídl až teď, víc do hloubky.
Ale přesto určitá úroveň té pravdy o tobě ti pomohla zbavit se té bolesti. Na jak dlouho?
Na rok.
Na rok.
Ale teď už mě zase nebolej, jako.
Mm-hmm.
Jo.
Takže když třeba nějaká krize přijde, tak pocítíš to na zádech, máš takový indikátor, jo? Mm-hmm. Když jdeš znova do té méněcenosti, do té oběti, do toho žebráctví, tak tě začnou bolet záda. Je to jako, když se ohejbáš, tak tě prostě bolej. Je to tak.
Ano.
Narovnáš se, přestanou bolet.
Ano. To jsem si taky všiml právě na té poslední holčině, kterou jsem zmiňoval, s kterou jsem vlastně jako vztah neměl, že jí ty záda právě jako bolí taky. A jak jsem energeticky vnímavý, tak ve chvíli, když jako na mě pomyslí, tak já to bolest cítím taky, takže to ke mně chodilo i takhle. Že my tam s tom jsme jako nějakým způsobem takhle propojený, kdy to prostě občas přijde, když i tam je vznikne nějaká ta zátěž. Jo. Že je to vlastně pořád. To je vlastně, co, když to řeknu zkráceně, když přijímáme ten projevený svět s láskou, tím, že jsme to doopravdy jako tvoříme my a že my za to máme, bychom měli za to přebírat odpovědnost, tak dokud nepřijmeme, tak se nám to pořád bude opakovat a ve větší intenzitě. Jo, ať to je práce, ať to je prostě jakákoliv situace.
Dobře, děkuju. Tak jo, já se pro dnešek rozloučím s diváky, posluchači a ještě na tobě nechám poslední slovo. Třeba jestli by si něco chtěl ještě divákům doporučit, nebo něco důležitého ještě zmínit nakonec.
Tak, já bych vám moc doporučil zkušenost s rozvázáním karmických svazků přes, a to konkrétně zkušenost, kterou mám já, tak já jsem jich měl víc, ale to, co mi pomohlo, tak to byly průvodci srdce darmy. Ten hled obrovský, hluboký a ta metoda unikátní. A to byl první krok, kdy jsem měl možnost vidět doopravdy to, co jsem, to, co žiju. Ty vzorečky. A od té doby prostě mám možnost změnit. Takže to vám velice přeju a doporučuji. Jinak chci poděkovat za tento prostor. Chci poděkovat i vám, posluchačům, za to, už jenom to, že to posloucháte, tak tím děláte něco pro sebe. Tak jako jsem to dělal já, tak i jako jsi to dělal ty a všichni ostatní. A jinak chci říct, že mi to uteklo teda velice rychle ten prostor, tak budu rád, že za někdy nějaký další.
Určitě, já taky. Myslím, že jsme to vzali dost obecně. Mohli jsme se hlouběji podívat do konkrétních situací a vzorečků, ale to můžeme udělat někdy jindy. Já tě rád tady přivítám znovu a pro dnešek se teda loučíme. Ahoj, mamsta.
Ahoj, moc krát děkuju a zdravím i všechny posluchače. Mějte se všichni hezky a vidíte, kdo jste.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.